Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Mislim, da vsi, ne samo tisti, ki beremo svetopismo, ampak tudi tisti, ki kdaj pa kdaj rešil kakšno križanko, vemo, kateri je bil prvi Jezusov čudež. Oziroma znamenje, da ne bo kakšen učen teolog užaljen. Ampak teologi, Bog z vami, čist dobesedno. Prvi Jezusov čudež je bil spremenitev vode v vino na svatbi v Kani Galilejski. In se seveda človek vpraša, zakaj je to Jezus storil ravno tam in ta trenutek. A Jezus hotel povedati, da od zdaj naprej ne bo več mizar, rokodelc, ampak da se bo bavil s teologijo, ker samo teologi lahko nekaj tako preprostega, kot je voda, zakomplicirajo v nekaj, če se te boli glava, tako kot od vina. Ali Jezus hotel povedati, da je naša naloga tudi mi, da tudi mi nekaj vsakodnevnega, prozornega, vodenega spreminjamo in zgostimo in blagoslovimo, da spremenimo svojo vodo v vino, svoje življenje posvetimo njemu. A Jezus preprosto hotel, da bi bila poroka vesela, da ohcet ne bi zamrla. Zdaj, če mene prašate, pa tudi če me ne bom povedal, je resnica nekje vmes.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih, torej beseda ali dve o predstavi, katere odlomek ste pravkar slišali, in sicer gre za peti evangelij. V našem studiu je dramski igralec Gregor Čušin. Lep pozdrav.
Živjo.
Premiera omenjene monodrame je bila na sklepu svetopisemskega maratona. Že beseda peti evangelij in sklep svetopisemskega maratona verjetno nakazujeta, da gre za delo, ki se posveča kopanju, razmišljanju, podajanju tematike svetega pisma. Drži?
Ja, drži, seveda. Vse moje delo je pravzaprav kopanje po božji besedi. Je pa naslov mečken zvit, ne? Pravzaprav sem je mečken ukanjen. Ko sem pred časom klical svetopisemske družbe, če bi spet zaključeval maraton, sem rekel, da pač nekaj pripravljam in sem med drugim omenil tudi, da nekaj ustvarjam, da pišem neke pesence, da bi rad prepesnil evangelij in da razmišljam o tem, da bi odpel evangelij in da bo to mogoče peti evangelij. Tako, nekaj tacga razmišljam, sem rekel. In sem rekel, no, v redu, da ker sem ta naslov zagledal na plakatu, ne. Noben me vmes več ni vprašal, kaj počnem, kako sem zadeval naslovu. Jaz sem med tem zavil na stran poti, imel druge ideje. Ampak potem nekako, kljub temu, da bi si seveda lahko vzel pravico in spremenil naslov, sem se držal tega naslova. Zakaj? Zato, ker rad izzivam. In sem vedel, da ko bo nekdo prebral Gregor Čušin peti evangelij, da bodo določeni teologi zavili z očmi, da bo določena profesorca teologije globoko zavzdihnila, da bodo nekateri kompletni redovi v Sloveniji začeli moliti za Čušina in to nič ni narobe, ne. Jaz sem molitve zelo potreben. Se pravi, rad izzivam in sem pustil, ne bo peti evangelij, je pa pravzaprav peti evangelij. Z polovico te predstave, čeprav to ni predstava, to je bolj nagovor, so pesmi. So moja upesnenja določenih evangelijskih odlomkov, Jožefova uspavanka, Marijina pesem, pesem izgubljenega sina, pesem bogatega mladeniča, Adamova pesem in tako naprej. Je pa to tudi, kljub vsemu, da je za pet, je to peti evangelij, ker pač poznamo štiri evangelije, če odštejemo seveda apokrifne. Vedno poslušam, da moramo evangelij živeti, ga uresničevati v svojem življenju in to je pravzaprav peti evangelij. Peti evangelij je moje življenje, v katerem se odražajo štirje kanonski oziroma evangeliji. Ne? Tako da mislim, da bo uspeh tega mojega nagovora, tega monologa v tem, da bo gledalec, poslušalec, človek šel domov in se rekel, tudi jaz bom spisal odživu svoj peti evangelij. Gre preprosto za razmišljanje o evangelijskih odlomkih določenih.
Prvi odzivi?
Bila je zaenkrat samo ta primerna uprizoritev. Mislim, da sem bil zelo toplo sprejet, da so prisluhnili. Je pa res, da je bila to res premiera. Tudi doma nisem tega nikoli skozi šel, samo spisal sem, naredil piko. Ponavadi kakšne stvari tudi ženi mečkem predvajam prej. Tokrat enostavno ni bilo časa, ker sem imel hude službene obveznosti in nenaden vskok v predstavo in sem imel druge besedila, druge matrice v glavi. Tako da sem dejansko tudi zame bilo to osebno premiera. Prvič sem šel skozi in ugotovil, da sem dolg, bolj kot običajno. ampak je žena rekla, da ni predolgo, tako da bomo videli, ali bom še kaj zamenil, kaj spremenil. Tudi tako, kot je že navada pri meni, se besedilo do konca utrdi tam nekje okrog 15-20 ponovitve, takrat je potem rata to stalno besedilo je potem, bom rekel, ukoreninjeno oziroma zacementirano. Tako da bodo še kakšne spremembe, tako da tisti, ki boste šli gledati prve ponovitve, morate iti potem še kakšne kasnejše, da boste videli oziroma slišali razliko. Odzivi so pa zaenkrat prijetni, ni bilo pa res navzočih nobenih silnih teologov, razen novega nadškofa, ki pa mislim, da se je kar zabavil.
Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognišče. Danes govorimo o petem evangeliju Gregorja Čušina, novi predstavi, ki je bila premierno prikazana na sklepu svetopisemskega maratona. Gregor Čušin, kam bi umestil to predstavo? Namreč, ko gledamo tvoje predstave, se jim nekako vsaj od začetka se jim je pridalo tisto, da gre za monokomedijo. Ampak zdaj, bolj ko te gledamo oziroma več kot je tvojih predstav, bolj ta komedijski vidik stopa nekako v ozadje. Gre za nek drugačen nagovor.
Ja, začel sem seveda s komedijo namenoma. Ne nazadnje sem vesel človek, kar se pohecam, predvsem na svoj račun, pa tudi na tujega se ne branem smeha. Ta smeh se zdaj izgublja, pa, ampak ne z namenom, da bi jaz umikal to komično, ampak zaradi tega, ker me teme zanimajo drugače. Tudi moram reči, da ne delam več predstav. Začel sem s predstavami. Hagada, Evangelij po Čušinu. Tudi Pešec in Jona sta na nek način še predstavi. Čeprav Jona je že bolj pridiga z dramskimi elementi. Janez je bil brez glave, je bil res že bolj samo nagovor. Vera Levga razbojnika in zdaj peti evangelij sta pa prav namenoma samo nagovora. Monolog. Ne morem temu reči predstava, ker v tem ni več dramskih elementov, ni noter drame, ni dialoga. Uporabljam pa seveda svoj gledališki igralski talent, zato da lepše in uspešneje povem in predstavam to, kar pač želim. Ampak sem bil presenečen prav pri petem evangeliju, ker nisem iskal humornega, res ne. Koliko smeha je bilo? In sem bil sam presenečen, da določene stvari, ki jih povem, so zabavne, duhovite, ampak, tako kot mi je ena gospa, gospodična, gospa pravzaprav, ja, te premieri rekla, da jo spominja moja predstava na film Življenje je lepo. Sem bil šokiran na tem, kako lahko en film, ki govori o holokaustu, o taboriščih, o nacizmu in teh stvarih, primerjamo s tem, kar jaz počnem. In je rekla, ne, zaradi tega, ker je tako duhovito in zabavno in smešno, ampak zadej je pa to usodno, smrtno, tako kot tudi v predstavi oziroma v monologu rečem, ne smrtno resno, ampak na smrt resno. Zame je to razlika. Ne? Se pravi, da v nekih stvarih, v katerih radi razmišljamo smrtno resno, jaz hočem razmišljati na smrt resno, ker je bistvena razlika. Se pravi, ne zamorjeno, ampak zares. Ne? In sem bil vesel te pripombe. Na zadnje tudi Beninja občudujem kot igralca in ustvarjalca, ampak mi je dal to misliti. Ne? In sem bil res presenečen nad količino smeha med pripovedjo in sem bil tega vesel, ker sem pravzaprav ohranil tega čušina, to duhovitost, ne da bi pravzaprav iskal.
Kaj bi rekel o predstavah za publiko, ki se oplaja s temi krščanskimi vrednotami, s krščanskim pogledom na svet, katerih gledališča pravzaprav v Sloveniji nimamo, katerih predstave v nekih institucionalnih gledaliških hišah praktično ni zanje. Ne? Nekoč je bila to niša. Kaj se bo po tvojem mnenju zgodilo zdaj? Lahko pričakujemo kakšne boljše čase?
O gledališču? Joj, ne vem. Gledališče pač, ali si to želimo ali ne, ali si to priznamo ali ne, kaže ogledalo času. In gledališče pač je takšno, kakršno je naše življenje, kakršni smo mi. Se pravi, če nas gledališče razočara z svojo osebino, svojim sporočilom, potem se moramo zamisliti nad življenjem in nad družbo, v kateri živimo in življenjem, ki ga živimo. Ne, ne more biti drugače. S temi, to je nekaj, kar je tudi mene pravzaprav osebno zelo šokiralo. Jaz sem bil nekaj let zapored izjemno razočaran, zagrenjen nad gledališčem, nad službo, ki jo upravljam, do te mere, da sem se z tega umaknil. In je bilo pravzaprav prav, da sem se umaknil, ker sem dobil en drug pogled, prav ta pogled, da je pač teater to, kar živimo. In ne more biti drugače. In se moram vprašati, zakaj je teater umetnost taka, kot je. Ne? Zakaj mi stalno ponujajo to temo, to mrakobo, to perverzijo, to negativnost. Ne? Zato, ker ti ljudje, ki to ustvarjajo, ki to živijo, umetniki, ki so senzibilni, ki so na nek način radari naše družbe, ne? Saj ne bi bili, to tako čutijo. In se moram vprašati, zakaj to tako čutijo in kaj lahko jaz naredim, da bi oni drugače čutili. Ne? In vsakeč, kadar mi kdo pojamra nad umetniki, sploh nad teatrom, ga pobaram, če kaj mol za igralce, za umetnike, za teater. In zelo, zelo redko doživim koga, ki prizna, da kdaj pa kdaj zmolj ga še noče naš za nas umetnike. Ne? Potem ne moram pričakovati, da bo kaj drugače. Ne? Zato jaz sem se na nek način pomiril sprijazno s teatrom, kot je, sem se mičko namaknil iz njega, sem pa začel zelo intenzivno molt za njega, oziroma za vse te ljudi, za svoje kolege, za umetnost, za umetnike nasploh. Zdaj ne vem, koliko bom v svojem življenjskem času kaj spremenil, predvsem sem pa sam ga sebe pomiril, veliko bolj pomirjeno gledam, doživljam kolege, njihove predstave, ne več tako ostro razburjeno, ne več jonovsko, ampak bolj tako razbojniško, bolj evangelsko na nek način. Jaz pa upam, vidim, da mnogi ljudje, ki sicer ne hodijo v teater, zaradi kakšne moje predstave, ki jo takole doživijo, ki gredo v teater, vsaj na tiste predstave, v katerih nastopam, da vidijo čušina še v neki drugi obliki, in je pravzaprav tudi to fino, ne? Se spoznajo, da vidijo, da mogoče teater ni tako bal, oziroma da ga je treba malo drugače dojeti in sprejeti. Je seveda razlika, televizijo lahko ugasnem, na razstavo recimo ne grem, knjigo zaprem, vržem stran, ne? Ko pa kupam karto za teater, mi je pa nerodno iti ven, ne? Če mi stvar ni všeč.
Saj do odmora
in moram obsedeti. In je pravzaprav, če že obsedim, je prav, da to potem to spremem. Ne samo, da sem živčen in zagrenjen, ampak da rečem, se vprašam, kaj pravzaprav mi hočete povedati. Ne? Na zadnje, nič ne robe, če se mi umetniki smilijo, ne? Če jih ne razumem. Nič ne robe, samo potem jih je treba čisto tako, po evangelsko, kot bližnje, sprejeti. Jim je treba, kot usmiljen samarjan, poviti njihove rane in jih odpele do najbližje gostilne in dati denar za njih. Ne? Umetnik bo zadovoljen, če ga peleš v gostilno.
Mogoče še za sklep pogovora in kaj naprej, Gregor Čušin?
Naprej. Zdaj, potem, ko sem postavil zadnjo piko v peti evangeli, oziroma jo bom počas postavil s ponovitvami, pa sem že začel s pripravami na eno predstavo v sklopu pobude, civilne pobude Resnica in sočutje, ki obeležuje 70 let konca druge svetovne vojne, vseh stvari, ki so se potem tudi zvrstile še po vojni. Ne? In ta zadeva, ta predstava ne bi ugledala, jaz, če bo vse po načrti šlo, upam, luč gledališko, ne samo luč sveta, tam na pomlad nekje v postu, Tako da že zdaj prisrčno vabljeni na to. Mičken drugačen nagovor z moje strani.
Gregor Čušin, hvala lepa za obisko v našem studiu.
Hvala.